Labdien, godātie maģistranti, pirmā studiju gada, maģistranti Latvijas Universitātes zinātnes tempļa pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Izglītības zinātņu maģistrantūra. Mēs esam šodien jau otro reizi tikušies. Turpināsim un pabeigsim priekšvārdu, tāpēc to visu uzstādījums, kas mums ir vajadzīgi, lai skaidru un gaišu dotos uz priekšu. Nu, ja labi veiksies, varbūt no ievada kaut ko jau varam paņemt, nu, ja ne, tad ievada sāksim nākamajā nedēļā. Bet priekšvārds ir svarīgs, jo pagājušreiz mēs arī izgājām priekšvārdam cauri. Onkol jūs tagad identificējat, onkols ir tas pats, atkal tas pat pirmā reize un visu laiku jums būs. Un mēs esam sanākuši kopā, lai mēs nodarbotos ar studijām, mēs neesam izvēlējušies, šī nav izvēle, tas ir obligātais studiju kurs programmā, proti tas ir kādu 17. Reizi vai vismaz apmēram pirmo reizi 97. Gadā, tas bija drusiņi vēl pirms izglītības likuma pieņemšanas, pie šī likuma es strādāju tieši to sistēmisko karkasu veidoju, nu tad beidzot viņš bija pieņemts un tad, protams, tad vajadzēja to visu stāstīt, dot skolotājiem, izglītības vadītājiem, Un ja tā radās šis te studiju kurs, un viņš ar pilnveidojumiem, attīstījumiem un tālāk attīstību tātad ir līdz šai baltai dienai, un tad ir arī tad obligātajā daļā programmas. Tā, studiju kurs izglītības sistemoloģija. Ja jūs iesiet uz šo te zaļo, piedošanu zilo krāsā, kā saka interneta adresīti, jūs momentā aiziesit uz manu blogu, un tieši no bloga jau būs izvilkts ārā tieši šis studiju kurs un materiāli, kas uz to visu tur attiecas. Varbūt uzreiz tagad vēl neskrienāt, tāpēc, ka es jau šodien vēl drusiņi precizēju šo to pieskaņoju nu, tam materiālam, kas ir priekšvārdam, ja? Bet ja jūs gribat viss, kas ir pagājuši, tad tur salikts un tā, noslēpuma nekāda tur nav, tas viss tur ir pieejams, bet labs laiks ir dārgs un, nu, arskot sirot pa internetu, tas, nu, tas labākais variants ir jāiet tad un tur, kur kaut kas vērtīgs ir un vajadzīgs. Tā, pagājušreiz es jūs jau iepazīstināju drusiņi ar sevi, tātad pēc horoskopa lauva, tie viss tā mani sauc, vārda diena būs arī drīz atkal, šeit ir iepasta adresīte, mana bloga adrese, nu un telefons arī, jebkuram, kā saka, tādam ekstrā gadījumam, ja kaut kas tāds īpaši ir vajadzīgs. Un šo te telefoniņu kādreiz varat izmantot, ja pēkšņi jums ir kaut kāda traģiska situācija grupā kā tādā, jūs pēkšņi, nu, neesat, tanī dienā vai kas, nu, uzmā saulēcīgi, nu, kā saka, pazvaniet, pasakiet Andronkulu, piedodiet, mums ir tāda situācija, mēs visa grupa, mums ir citi kaut kādi darbi, nodarbības, nu, mēs šoreiz nevaram. Nu, vienkārši tā taupīsim atkal viens otru laiku. Tā, pasniedzēji mēs arī tādā ziņā iespēju robežā saskaņojamies, ja kādreiz kāds nevar, tad mēs apmēram savus lekciju laikus un atkal taupam vērtīgāko, kas mums ir laiks. Tā, priekšvārds. Nu, es tikai vēlreiz tā, kas izbraucu cauri tām bildītēm, ko es pagājušreiz rādīju, viņas ilgi stāvēju un es viņas pakomentēju, jo protams tā iepazīšanās situācija. Nu, es tagad negribu taisīt kontroldarbu par pirmo mūsu lekcijas tēmu, bet vienkārši man liekas, ka tas akcents bija uz trapeci, zilo, sarkano, zaļo, proti, jo vienmēr cilvēku darbībā ir šīs te universālās trīs daļas. Dariet, ko darītami, labu, netika labu. Pareizu, nepareizu. Tā vai citādi šīs trīs daļas ir, dabas māte mums to ir ielikusi, šādu te domāšanas gaitu, ka mēs darbojamies. Mēs veicam situācijas izziņu pacelšanos, pēc tam mēs apdomājamies, var neapdomāties ar visam no tām izjošām sekām. Bet tukša galva nedomā. Tā pacelšanās zilāpē, tā ir tomēr, lai būtu par ko domāt. Mazbēniņš var, mazbēniņš, protams, ka domā jau arī paceļoties. Bet tomēr tādas nopietnas domas jau, kad jau tukša galva viņa vēl ir, nu, protams, ka vēl nav. Tas pamazām pildās un visu mūžu mēs veicam šo te pacelšanās daļu. Pēc tam tā mums ir apdomas daļa augšā. Tā ir teorija, mēs paceļamies teoretiskajā līmenī kādā. Viens pacēs nedaudz, drusiņi vairāk. Formāli izglītības sistēmā ir izglītības pakāpes. Mēs ceļamies no pirmskolas tālāk caur pamatskolu, vidusskolu uz augstskolu. No tālāk tur ir tālāk izglītība un viss, kas tāds vēl, kas nav tās trīri formāli strukturēts. Savā laikā izglītības likuma mēs neieviesām jēdzina formālā un neformālā izglītība. Jo tanī laikā, nu, bija vēl stipri mērā viss tā formāla izglītība, kā, nu, tā sistēma ir, tur visi gāja. Tādā mums ļoti daudz neformāli izglītojoši pasākumi, Dažni dažādi kursi, skolas, nu, tā ir lielā brīvība. Dažreiz gan bez atbildības, un esiet ļoti uzmanīgi izvēloties dažni dažādi šādus te piedāvājumus, jo piedāvājumi pašlaik ir ļoti daudz, bet visas sev sauc par lieliem meistariem un reklamēs sev diezgan bezkaunīgi. Mēs esam to diezgan labi apgūši, bet vienmēr esiet lūdzu uzmanīgi. Es negribu teikt ar pa, ka viss ir slikts, tikai formālais ir labs un tā tālāk. Arī formālajā izglītībā ir šādi tādi, protams, plankumi, kur varētu būt daudz kas labāk. Bet, nu, jādomā katram ar savu galvu. Un tātad mēs daudz runāsim par domāšanu, domāšanas sistēmiskumu, nu, un tas jau beigās vēl pie izglītības. Un tur iepriekšējā bildītē bija pateicis, ka šodien es mēģināšu, nu, ja nākamā lekcijā sākt izglītības definīciju, tas jau pagājušajā pateicu. Izglītība ir īpaši organizētā vietā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Nu, diemžēl, tradicionālajās grāmatās, pedagoģijās sevišķi. Un vispār, nu, izglītības jautājuma grāmatās. Mums viss sakoncentrē tikai zināšanas. Jā, prasmes ar vēl pieliekam klāt. Bet ir jāpieliek klāt vēl attieksme, vērtību orientācija. Un kopumā tā ir dzīves pieredze. Šīs trīs sastāvdaļas. Un šī dzīves pieredze mums jāiegūst īpaši organizētā veidā izglītības iestādēs. Tur ir īpaši cilvēki, kas ir sagatavot, lai to darītu, šo pieredzi dotu. Un mēs veicam dažādas izglītojošas darbības, no dažādās skolās. Nu, nāpus šīs skolas, protams, tur mēs arī būstam dzīves pieredzi, bet to mēs parastā pa izglītību nesaucam. Nu, nevajadzētu tā saukt, jo, sakot, nevajag sajaukt vārdus. Ja mēs norunājam, ka tas vārds nozīmē to un to, tad tādā nozīmē arī to vajadzētu lietot. Un to es īpaši uzsveru jau pagājušajā, un vēlreiz atkārtoju, mēs esam universitātē zinātnes templī. Šeit ir humanitārās zinātnes, sabiedriskās zinātnes, mums ir dabas zinātnes, eksaktās. Mēs esam ļoti dažādi visā. Pedagoģijas tāpēc citi ir humanitāra. Izglītojuša izglītība kā tāda ir sociāla zinātne. Ziet, nu, kurš tad īstais, kurš pareizais, kurš labāks, kurš sliktāks? Nē, no viens otru papildinoši. Bet, nu, gan jāsaka tā, ka izglītība ir plašāks jēdziens. Pedagoģija pamatā ir metodika, tie lieliski cilvēki, kas protas strādāt, tā cilvēki reāli, un izglītības saturu īstenot pedagoģiskajā procesā. Nu, to mēs arī noliksim pie vietas, bet es zinu, ka klasiskie pedagoģi, sevišķi padomu laikā, nu, viņi neredzēja tālāk par pedagoģiju. Jo mums viss, kas attiecas uz izglītības plāniem, programmām, saturu, nu, godīgi sakot, nāca no Maskavas. Un mūsu cilvēki bija vienkārši, nu, izpildīt to, ko liek. Un tad, kad mēs ieguvām neatkarību, mums pēkšņi bija jautājums. Paklau, no Maskavas vai instrukcijas nenāk. Kāds tad ir izglītības saturs tagad? Neatkarīgajā Latvijā. Nu, un tas šis te teiciens, šādā veidā viņš tieši nav izglītības likumā ieliks, bet izglītības likuma pirmajā pantā tur ir skaidrīgais pateicis, ka Latvijā izglīto. Tad māca un audzina, tas ir pedagoģiskā procesa būtība, nevis tikai māca. Un pagājušies es jūs apsveicu ar jauno skolas gadu sākumu. Un nevajag runāt ne par mācībām tikai, un nevajag runāt arī par mācību iestādēm. Jo juridies kā Latvijā viss tur ir izglītības iestādes. Bērndārs arī izglītības iestāde. Nu, tur cits nosaukums pirmskolas izglītības iestāde, pamat izglītības iestāde. Un universitātē mums ir ļoti rūpīgi jāieietās pie terminoloģijas. Nu, ne tikai universitātē. Jo tad mēs varam savā starpā sadarboties, ja mēs ar vienu vārdu apzīmējam vienu un to pašu, un saprotam vienu un to pašu. Nu, bet vienotība kā tāda, es nedomāju partiju, bet vispār vienotība latviešiem šeit, un ne tikai latviešiem, visiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā zemē, nu, tā nav mūsu stiprā puse. Mēs esam ļoti kašķīgi un nejauki, par ko, nu, diemžēl, daudzreiz ir kauns, bet, nu, tāda mēs esam. Dažādi vēstures vēju apūsti, pūta no austrumiem, no rietumiem, no dienvidiem, no ziemeļiem, kas tik viss te nav bijis Latvijā. Bija zviedru laiki, poļu laiki, tur, krievu laiki, vācu laiki. Nu, ar vāciešiem mēs it kā saprotam visu tur to viduslaikus, it kā kaut gan tur ne tikai vācieši bija. Tāpat tā, kā runājot par krievu laikiem, nebija tikai krievu tautības cilvēki, bet dažādas tautības. Nu, mēs esam tādā īpatnējā vietā, bet tā ir mūsu dzimtene, mūsu dzimtā zeme, nu, kas mēs šeit esam etniskie latvieši, ja, latvijieši, un tas tā. Nu, un tāpēc, tā trapeca ir atkal klāt, no prakses mēs ceļamies uz teoriju, no teorijas laižamies lejā. Zilais, sarkanais, zaļais, tas ir tas motīvs, kas mūs visu laiku pavadīs. Te ir tas pats motīvs vēlreiz, priekšvārds, šodien pabeidzam, pēc tam būs ievads, pēc tam pirmā daļa, pēc tam... Otrā daļa ļoti īsas, jums teicu, pagājušreiz viena lekcija tikai tā teorija, Jo teorijas ir jābūt, laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Ja jums atnāk un stāsta kāds teorētiskos jautājums, un runā, vienu mēnesi, divus mēnešus, ja tam arī ir aizdoms, ka cilvēkam pašam nav īsa skaidrs, ko viņš gribēs pateikt. Jo teorija jābūt īsai un skaidrai. Ikdienas dzīve, prakse, tā ir raiva kā zirga deķis vai dzeņa vēders. Bet teorētiski ir jābūt, ir viena teorija, otra teorija, dažādi viedokļi, bet ir jāpasaka īsa un skaidra. Un pēc tam uz apakšā būs viss tas pamats arī. Bet, nu, tā vajadzētu būt, reālā dzīvē netiek ideāli viss ir. Tā, tagad ejot tālāk, mēs pagājušajā pabeidzām ar šīm vāverītēm, nu, viena vāverītes tā ir, man haipark vāverīt draudzenīt, kursa sultība un būtība. Es atkal un atkal pieminu to, ka vajadzētu tomēr latviešu valodu cienīt, un nevajag mūsu misiju un vīziju, tad, ka mēs runājam savā starpā, mums nevajag penetrēt un implementēt un starp citu komunicēt. Komunikācija ir saziņa latviešu valodā, sazināties, nu, it kā nevarētu pateikt. Un ja latviski sarunājās un vienu vārdu paņem no krievlodas, otru no anglodas, trešo, un pēc tam anglodas arī dažādas, Austrālijā ir viena, Amerikā ir otra, kaut kur Anglija, Britu zemēs, Anglijā ir trešā. Nu, nevajag radīt Bābeles torni, nepavēlties šis stāsts, senais stāsts par Bābeles torni. Sajauc vārdus valodas, nu, tad arī neko uzcelt nevar. Tā, kursa sūtību izglītojušā darbības sistēmiskuma apzināšana izmantošanai praksē. Ļoti pragmatiski. Bet mums vajag tagad pacelties, aiziet līdz te teorijai, īsi un skaidri, kas ir. Pēc tam to visu izmantot praksē. Nu, kā mums ies ar pacelšanos, kā ar nolaišanos, tas viss ir arī stipri jūsu ziņā. Es to neapšaubām darīšu, cik nu var, es to labāko, kas man ir uzgājies, senšos jums pastāstīt. Ierosināt, ievirzīt, bet es jau nevaru jūsu vietā. Es jau laikam daudzreiz saku, es varu jūsu vietā vakariņas paēst, vai ne, noēst jūsu porciju. Bet es nevaru garīgo barību jūsu vietā no neko izdarīt. Tas visam katram pašam jātiek galā ar to. Tā, bet nu jūs to tiksit. Atslēgas vārds šeit ir izglītoša darbība sistēmiskuma apzināšana. Man vajadzētu to vārdu sistēmisku varbūt pasvītrot šeit. Tāpēc tā ir izglītības sistemoloģija. Tā ir īpašs skatījums uz doto parādību cilvēkdarbību, šīnī gadījumā izglītību. Tikpat labu zinātni, mākslu, tur visur ir sistēmiskā domāšana. Sākums nāk mums ģenētiski no dabas mācas, jo es saku, ne, no mācas tēta, tāpēc no dabas mācas, ja? Un pēc tam dažni dažādās jomās tas sistēmiskums sev izpauž. Bet sistēmiskums, kas nāk mums ģenētiski dzimst, piedzimstot. Nu, tad piedzimstot jau mums daudz, kas nāk no dabas mācas līdz. Bet tas viss ir jāizkopj. Miesa ir jākopj, un gars arī ir jākopj. Nekas vairāk jau cilvēkam. Miesa un gars. Mums jāapgaro cilvēks. Visu mūžu viņš apgarojās. Un cilvēku apgaro citi cilvēki. Garīgā darbība, garīgums, tas ir tas, kas cilvēks satur kopā. Un, protams, nu, kad gribās ēst, tad dažreiz sanākām visi kopā, nopļaujam tīrumiņu, lauku, kas nolasam kartupeļus, visi kopā uztaisam paēdienu. Dzīvojam visi sabiedrībā kopumā. Sabiedrībai arī ir miesa un gars. Fiziskais līmenis un garīgais līmenis. Nu, mums kā pedagogiem, skolotājiem, izglītības ļaudīm, mums ir ārkārtīgi svarīgi to apzināties, jo izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Cilvēkam. Un cilvēks ir spēcīgi jāpazīst. Tā, izglītības sistēmoloģija, sistēma teorija praksē. Un pēdējais, ko uz astas mūsu atnes pagājušreiz vāverīti mērķis un galvenie uzdevumi. Ziniet, to ejat skolā savās klasēs, varat tos pašu mērķus stādīt, jo viņi ļoti filozofiski. Mērķis ir iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Pasvītrot vajadzētu sev jaunu savai dzīvei. Ne eksāmenam. Jūs neesat skolā. Jūs nebaida ieskaitas eksāmenu. Nav centralizēts eksāmenis jāliek. Jums nevajadzēs punktus. Nākat mierīgi pa vakar šeit baudīt. Baudīt šo procesu. Un krājat sev kaut ko jaunu. Priekš savas dzīves. Ko tas nozīmē? Dzīves pieredzēja trīs fundamentālās sastāvdaļas. Tā tas ir bijis kopš senseriem laikiem, tā tas laikam arī būs pēc mums. Prot, jāiegūst iz sev jaunas zināšanas, citiem cilvēkiem varbūt tas jau sen zināms, no bieži vien gadu gaitā reziet, bieži vien saktā, ja tu daudz zināsi, ātri vecs kļūsi. Ziniet, es jums to varu apstiprināt. Es tagad arī tā jūtu, ka man sētais disks ir diezgan jau uzpildīts. Nu, vienkārši, ko darīsim? Nu, es 72 gadus pa zemes virsu jau nostaigājis. Nu, ir sakrāju šāds šīta dzīves pieredze. Nu, un tad ir pavisam cits skats nekā tad, kad bija man tie gadi, kā saka, jaunības gadi. Tagad man ir otrā jaunība, bet pirmā jaunībā viss savādāk. Tas ir normāli. Tas ir tikai normāli. Un jūs, kas esat pirmā jaunībā, ar manu otro jaunību, mēs ļoti labi sapasam kopā, un tāpēc mēs arī šeit esam. Tālāk. Ne tikai zināšanas jaunas, ir jāveido, un to nevar iemācīties, attieksmes, vērtību orientāciju nemācas. Tas ir audzināšanas process. Un rietumos audzināšana ir pašlaik, nu, godiskot, sliktā stāvoklī. Protams, ir kolosāli cilvēks, satis kolēģis, visi ar saprot un tā, bet tādā augstākā līmenī pateikt, ka izglītojošā darbībā ir mācības un audzināšana. Nu, nav. Angļu valodā vārds upbringing ir ļoti nepopulārs. Nu, saka value, value education. Un to dažreiz saka tā, tas ir value education, un tad ir otrs, ir tur tas knowledge un skills. Bet īsti tas visi kopā jāņem. Kas tas ir un kāpēc? Tas ir zināšanas. Kā šīs zināšanas izmantot? Tur ir attieksme. Vai ir labi to darīt, vai tā nav labi darīt. Tā ir attieksme, to nevar iemācīt. Tad ar citām metodēm jāstrādā. Tā ir audzināšana, vērtība orientācija. Senos laikos, nu vismaz rietumos, kur mēs tagad esam, it kā iekšā, nu nevis it kā, bet nu vismaz uz kādu laiku esam tur iekšā, kur mēs būsim atkal pēc gadiem 20-50, ej tu sazini. Tur visu mācās, 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 mācības, mācības. Teaching, learning, lifelong teaching, lifelong, nu lifelong learning, nē. Lifelong education. Izglītības vārdam jābūt. Bet rietumos ļoti uzmanās no vārda audzināšana. Cilvēku brīvība. Jo, ziniet, tā kā sāk runāt par vērtībām, tad izrādīsies, ka rietumos ar tām vērtībām ir diezgan bēdīgi, vai ne? Nu, suņi zina, ko ēduši, viņi labāk klusē par to. Bet, protams, ir kolosāli cilvēki arī rietuma sabiedrībā, tāpat kā bija padomu savienībā kolosāli ar cilvēki. Bet, nu, viņi nenosaka to toni sabiedrībā. Un mēs vedam no rietumiem humpals, un mēs arī sākam tikai mācīt, 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 mācīt. Un ko ir vērtība orientācija? Ja viņas nav, tad šos cilvēks var ļoti viegli izskalot smadzenes. Jo smadzenes skalošanā pirmais, kas ir jāskalot, tā ir vērtība orientācija. Jāieliek citas vērtības. Un ja tev pašam nav sava domāšana sistēmiskā, ka tu pats veido savu attieksmu sistēmu, vērtību sistēmu, savu sistēmu, sistēmiski, kopsaistīt visu. Nu, tad jau viegli. Un ir daudz cilvēku, kas sēž un gaida, vai dienī atnāks kāds, kaut kur no kaut kurienes kāds gudrais un pateiks, ko man darīt. Nu, tā tas arī ir. Šo cilvēku ir stipri daudz. Darīsim, lai viņi varbūt būtu mazāk. Bet visā pasaulē gudru godīgu cilvēku ļoti trūkst. Godīgu, gudru un godīgu. Gudru un godīgu. Tā, bet nu, es citu lozumu nevaru izvirzīt. Man vienā konferencē ļoti interesanti pēc tam. Tā ir pajautāja, tur kā jautājuma no zāles. Viens kolēģis, nu, kur mēs tur tā drusim pazīstamies. Viņš pēkšs, nu, kā tu domā, vai es esmu godīgs? Viņš man drusim patiera uz to vārdu godīgs. Nu, es jau sapratu, ka rietumos runāt par godīgumu nav liels prāta darbs. Nu, tur tā smaida, nu, jo, kur tad tie godīgie ir? Un tā vispār nerunāt. Es drusim pārspīlē. Ir godīgie, bet viņi nenosaka dzīvi. Nu, mēs arī esam tagad iemācījušies. Nāk tagad Igona Sudraba un vēl citas partijas laikam, kas tur ir, nu, godīgi un būsim godīgi. Mīļiet, cilvēki 20 gadus mēs esam mācījušies būt diezgan riebīgi, negodīgi. Lai izsistos. Mums ir cits dzīves veids tagad, kā bija padomlaikos. Tur bija savi labumi, savi sliktumi, nu tagad arī savi labumi, savi sliktumi. Un tāpēc mums ir jāklausās šādi kursi un tas, un jādomā, kā mēs rīt dzīvosim. Rīt, kā dzīvot, Tādēļ jābūt šodienas izglītība ir skatu uz rītdienu. Bet mēs jau bieži skatām, mūs liek skatīties atpakaļ. Pasāk Dievs, ka kāds nebūtu tik gudrs un nu, neatšifrēs, kā saka, tur tās schēmas un tā tālāk, un, kuras nevarēs apčukarēt tik viegli. Pasaules gudrie vienmēr ir bijuši, kamēr viņi ir noderīgi un kalpo varenajiem visi kārtībā. Es pārēst piesaucu, vai kam pagājušajās arī jau piesaucu Sokrātu piemēru, kamēr Sokrāts savus gudrības deva un arī varenajiem tādī brīdī tā gudrība bija vajadzīga. Tad, kad viņa gudrība jau sāka varenajiem traucēt, nu vienkārši viņa novāca. Jēzus Kristi var piesit krustā. Pat tauta demokrātiski Poncijas Pilāts tur it kā notiesāja vai neprasīja. Vai Baraku tagad vai Jēzu Kristu, kur apžēlot? Pūlis teica, to Kristu tas tur teoretizē tikai dzīvo pa mākoņiem, to krustā un tur. Vai mēs šādi te lieldienās un arī Ziemassvēkos, kad piedzimis un tā viss, tas stāstās. Tas taču ir daudz nopietnāk jāanalizē. To jau nedara. Un Rietumos ilgu laiku audzināšanas darbs bija tieši baznīcas rokā. Un viss bija kārtībā it kā. Jo, nu, cilvēki gāja baznīcā un bijājās Dievu. Tagad, nu, paši saprotat, ja jūs esat virtuālā pasaulē, teiksim, Twitterī, Pitterī vai ne, es nezinu, kā tur ar to Dievu sastāv. Nu, ir, protams, virtuālās baznīcas arī un viss, ko tur var dabūt un piedalīties, bet tā ietekme, auzinošā ietekme, kas bija kādreiz reliģijā baznīcai, nu, šodien ir pavisam cita. Nu, islams nāk, Muhamed, ticība viss, nu, viņa nāk tā īpatnē, bet nu, viņa nāk ar vēsturiski jau ar senatni. Nu, viņa atkal grib būt pasaules varenie. Tie paši vecie niķi un stiķi. Es drusni pālistrēju, lūk šo te, kas ir tās zināšanas attieksmes, vairāk par attieksmi, un prasmes. Ir jāprot likt zināšanas un attieksmes lietā. Atkal atļaušu šodien vēlreiz pieminēt. Es zinu morāls kodeksu, tev nebūs zārt. Bet visi zog apkārt. Nu kā tu nezaksi? Muļķis tāds. Tev nebūs izt karķītima slapt lupat pāsti. Ļoti jauki. Bet viņš tev piečarā paklāja. Dabūgā pāsti. Jautājums ir, vai mēs protam tās attieksmes, tās vērtības, kuras mēs it kā esam sev uzstādījuši, vai mēs protam tām vērtībām sekot, vai mēs viņas ikdienā reāli, nevis tikai teorijā, vai mēs spējam realizēt to visu, vai mēs protam materializēt šīs domas, šīnī gadījumā attieksmes, jo domas vien jau tās ir, tas ir doma produkts, un attieksme veidošana, Tas ir super uzdevums. Dažreiz varbūt vairāk pat zināšanām. Zināšanas var iegūt diezgan ātri, aiziet tagad pagūglēt pie mātas Googles vai ne, tur uzzināt to. Bet attieksmes neveidojās momentā. Jums ir daudz reizes jāapdedzinās, jāizmēģina tā. Un tad jums veidojās šī attieksme pret, nu, pret visu ko? Pret konkrētu cilvēku, pret konkrētu mantu, pret noteiktiem procesiem. Tās viss ir attieksmes. Pozitīva attieksme, tas nozīmē, ka tas, pret ko jūs to attieksmi demonstrējat, tas priekš jums ir vērtīgs. Ziniet, kā tie vārdi saiet kopā. Un es atkal kādreiz pieviešu. Pieviešat uzmanību tiem vārdiem, kurus es ņemu mutē, un viņi visi ir kopsaistīti. Un es cenšos arī viņus nepārtraukt kopsaistīt. Viņi nav izmētāti tā atsevišķi. Bet tas ir savilkts visu kopā vienā veselumā, sistēmā. Tā, nu labi, tagad paiesim drusim tālāk, vēl aiztīsim līdz beigām. Šeit ir viss tas, ko es jau esmu stāstījis, runājis, to vienkārši pārlasīt, nevajag to vēlreiz darīt. Kursa, satura, struktūra, nu tās trīs daļas tur ir, pirmā zila, vidusdaļa sarkana, pēc tam zaļā daļa. Tas tur, jā. Komentāri par studiju kursu, struktūru, arī jūs jau jutāt ievads, nu pirms tam, kā saka, tur tas priekšvārds, tas šeit nav pateikts. Pēc tam ir ievads, pamatiedzina skaidrojums, pirmā daļa, domāsim lielās domas, bet sistēmiski domāsim, jo domāšana vienmēr saturvēja, nevar tā vienkārši kaut ko tur sistēmiski. Ne, konkrētas domas, bet ņemsim mēs, pat cik mēs esam maģistrantūra, augstākā izglītība, ņemsim filozofiski, psiholoģiska virsotnes domas. Neņemsim tur tā. Un tagad daudz kas, ko jūs varētu ikdienā lietot savā no ikdienas dzīves praksē, Jums pašiem būs no šīm teorētiskajām atziņām tagad jāapstās, kā tā atziņa, nu, tieši manā, k- kā jūsu alternatīvajā skolā. Kā tur tas viss ieiet iekšā? Vai ne? Es jau nezinu, kā jūs labāk zināt pati savu to darbu jomu. Bet tās lielās idejas, kas tomēr staigā pa pasauli un simtiem gadu jau, mēs tālāk pa Konfūciju tur dziļāk, nu, kā saka, man nav gadījies tā palasīt, pastudēt. Nu, Konfūcijs ir tā ļoti interesanta lieta, tāpēc, ka, nu, nevieta, nu, cienījums vīzis bija savā laikā. Viņš atstāja rakstisko materiālu daudz. Pirms viņiem arī bijuši daudz gudri cilvēki, tikai mums nu, nav pa viņiem nekādu zi. Un Konfūcijs noteikti bija pirms Sokrāta, vai ne, un kur tā galā pēc Aristoteļa un visiem Plātona. Tas bija vēl jau agrāk. Tā kā, nu, Konfūcijs jums notisiesnīgi iesaku. Tas ir super vīrs. Bet kā viņam gāja dzīvē? Starp citu, nu, ja es viņu pieminēju, es atļaušos jums pieminēt, ka tad, kad mēs satiksimies uz Ziemassvētkiem kaut kur, es jums piedāvāšu noskatīties šeit filmu par Konfūciju. Ķīniešu filmu, protams, ar visu tulkojumu latviski, sirkno tulkojums par Konfūciju. To vajadzētu rādīt. Es arī savā laikā skolā strādāju, redzēt skolniekiem. Es arī viņiem rādīju. Viņiem rādīju brīnišķo prātu arī par šizofrēniju. Ai, tie skolas, gan viņi tik gudrinieki, visi kā pelīni. Visi neatnāca, jo nevienam jau obligāti jānāk nebija. Bet kas atnāca? Nu, tur diezgan grūti bija angļu valodā, pat man pirmo reizi tikai angļu valodā filma. Bet viņi, nu, viņi izjūta, kas notiek uz ekrāna. Un pēc tam pārunājām vēl. Nu, minē cilvēki, pēc kāda eksāmenistikā. Bet tie ir modernie mācība un audzināšanas līdzekļi paņēmieni. Parāda filmu, parāda. Un bērniem jau filmas patīk skatīties. Tikai jautājums, kādas filmas? Es skatos, kā man dēls vedekliņi, kā viņi atlasa savām meitenēm filmas, bērnu filmas. Nu, malači. Šovasar atkal labas princesītes, nu, mazā princesīte trešā arī bija. Bijām visi kopā ārpus Rīga prom. Mēs ar Olmeru, manu cienīto, ar tādu interesi skatījāmies šīs bērnu filmas. Kolosāli. Bet, nu, viņas ir jāatlasa. Tāpat kā skolā pedagogam ir jāatlasa tas vērtīgais. Vai tā ir fizika, vai tā ir ķīmija, vai tā ir literatūra. Tas vērtīgais. Jo pašlaik ir ļoti piesārņota visu tā vidi. Kas tik viss tur nav? Un, godīgs, kaut ļoti daudz, kas novecojas ir, bērns ir jauns, viņš jūt, ka vajag kaut ko savādāk. A mēs tiem stāstam, nu, kā saka, kā zirgi iejūkt. A viņš vispār nezina, kas ir zirgs. Nu, tik trak jau nav, bet zirgi iejūkt, protams, kāpēc, kur, kas, kad, kā. Tā, labi, tas ir tāds komentārs. Un tagad, rucīgi, vēl man ir jāizrunā, šodien noteikti jāizstāst par studiju procesa organizāciju un visu to pārējo. Studijas kā tematisks izglītojošais zinātniskais pētījums. Tā nu ir pedagoģija, tā ir pedagoģiskas metodi, jo. Nu, kāda pedagoģija tad ir tur mazam bērniņam? Nu, nekāda, tur ir māmiņas pedagoģija, ja? Māmiņas skola. Bet mazais bērniņš ir pētnieks. Viņš liek pirkstus, kārstas pannas, tad viņš dara, ko tik viss nedara, pasties pašu, ko jūs darījāt. Esat aizmirsuši, paskatieties uz saviem maziem brāliešiem, māsiņām un pašiem, un ir kam mazie zaķīši pašiem mājā. Kādi viņi ir kolosāli pētnieki? Un viņi iet pa zilo līniju, sākuši ir kāpt uz augšu. Teorijas, nu kāda teorija tur viengadīgam, divgadīgam. Divgadīgais, nezinu, no kuriem spēkši sāk runāt. Nu ne jau uzreiz rakstīt zināt spētījumu pārskatus, bet viņš jau vienu vārdiņu pasaka. Nu, visbiežāk sastopās vārdiņš sastās ar māti, protams. Viņš redz vēro, dzird sataust. Un arī pirmo vārdiņu viņš pieliek tam, ko sauc par mammu. Nu, pēc tam vajadzētu būt tētim, pēc tam tur vispārēja brālīts māsiņa un tā tālāk. Skolā viņš ir gājuši? Nav. Esat mācījuši viņam runāt pirmos divus gadus. Nu, ties ko nesam. Jūs vienkārši, jūs, mēs, visi, vecākā paudze, mēs esam runājuši, un viņam austiņas ir vaļā, viņš visu dzird. Bet mēs nezinām īsti, kas notiek tālāk. Tur strādā atmiņa, tur strādā dabas dotā sistēmiskā domāšana, ka viņš sāk skaitīt vārdus kopā, viņam asociējās Tas, ko viņš redz, ar to, ko viņš dzird, nu, tā ir psiholoģija, dzeļākajot. Bet izglītotājiem tas ir jāzina. Un tāpēc pirmskolas izglītības iestādēs tas ir darbs ar šiem mazajiem cilvēciņiem, kas ir kolosālie pētnieki. Un pētīt nozīmē risināt problēmas, iegūt jaunu dzīves pieredzi. Problēma ir, kad, tad, kad kaut kas trūkst, es kaut ko nezinu, es kaut ko neprotu. Nu, ir tas svešvārds, ja? Latviešu valodā es teiktu, tā ir neziņa, neprasme. Ieklausies, ne. Kaut kas trūkst. Nu, tad tā ir problēma. Nu, dažiem sapojumiem man trūkst naudu. Nu, pilnīgi pareizi, arī tā ir problēma. Man trūkst laiks, arī tā ir problēma. Tad ar vārdā problēma mēs savēlkam iekšā turpīt tā negācija. Kaut kas mums trūkst, lai to trūkumu likvidēt, ir jārisina problēma. Bet, lai risinātu problēmu, jūs zināt tās gudrās frāzes. Pirmais ir galvenais ir noskaidrot problēmas būtību. Apjēgt, kas tad tev trūkst? Nu, daudz cilvēku sāk haotiski mētāties, nu, kādreiz aklē viss, tā jau arī grauds gadās, vai ne? Bet tomēr būtu kāds bišķiņ tā padomāt, aha, situācija ir tāda, nu, tā, apdomāt visu, pieņemt lēmumu tur, un sākt rīkoties, mērķiecīgi apdomāt. Nu, tā bija tā trapec atkal. To darā pēvīšņi, kurš nav ne dzirdējis ne pa zilu, ne zaļu, ne sarkā, ne pa trapec, ne pa kaut ko. To es tikai, ka onkols tagad jums piedāvāja, ka pats arī savu tādu integrālu sintezētu priekšstatu, nu, pa to visu, ko es jums stāstu. Tātad pētīt nozīmē risināt problēmu, ja iegūt sev jaunu dzīves pieredzi, zināšanas, attieksmes, prasmes. Tas viss notiek pētniecības ceļā. Ko mēs reāli darām bieži vien? Mēs zobram, mēs kaut kur steidzamies, mēs neļaujam ne bērnam, ne skolniekam, ne studentam, tā vispār apgrēcība. Studentam neļaujam apdomāt. Temps vairāk. Atnāk profesors, es vēl neesmu to jums, man vēl te pietrūks laiks jums vēl to nolasīt. Tiešām nolasīt, nav vēl izstāstīt. Nu, iedod mēļais cilvēku, tu esi vadītājs, es vadu pedagoģisko procesu. Jūs vadiet ar savus pedagoģiskos procesus, nu, tur, kur jūs strādājat. Vadītājs taču nedara to, ko dara izpildītājs. Bet jums ir jāvada. Automobils pats rūkdams. Griež ratus un brauc. Kas to stūri tur rokā? Šoferis. Pedagogs vada pedagoģisko procesu. Bet bieži vien ir tā, ka pedagogs arī vienkārši izpilda kaut kādu formālu algoritmu un nedomā līdz, kur kā braukt. Jo kāds jau viņam vietā ir pateicis, ir jābrauc te. Tāda būs eksāmena jautājuma, un tas viss ir jāiezubrī. Mīļa draugi, jūs esat maģistranti. Tas nav priekš jums. Ja jūs nebūtu šeit, vai ne, nu, tad skaidrs, ka jūs labāk rulēt iezubru un izpildu, vai ne, līdz 1500 nostrādā, smagi, saņem labu algu, vai ne, un zēna aiziet uz futbolu, metenus uz kīno, un saka, ītā atkal to verga darbu. Biorobots. Bioroboti ir bijuši, un būs. Datorizētie bioroboti tagad jau parādās. Tie ir cilvēki, kur maz domā. Teoretiski tā līmenī. Nu, viņi nav pārāk kaut kur, viņi kaut kur plakani, kaut kur tur pie zemes pieplakuši. Nu, pamēģināsim, kā saka, darīt visu to, lai paceltos augstāk. Un jums ir jāveic studiju procesu īstenojas kā pētījums, izglītojošais zinātniskais pētījums. Trīs vārdi. Diezgan pirmā brīdī jau rūti izklausās šausmīgi. Nu, nekā nevar darīt. Ir jārunā pa būtību. Ir studēšana, ir pētīšana. Tikai man jāparāda, ko vajadzētu pētīt. Nu, tas ir kā sērtas uz. Nu, to es arī centos jums tā jau visu laiku tā stāstīt. Izglītība, sistēmiskā domāšana, no tāda izglītība sistēmoloģija. Un jums ir jāuztaisa pētījuma pārskats par tēmu sistēmu teoriju izglītību. Ja gribat taisot disertāciju, doktoru. Kāpēc ne? Promocijas darbu, kā tagad saku. Man jūs ir darba, bet lūdzu. Tie būs dažādos līmeņos šīs problēmas risinājums. Bet tēma jau ir, kā parādība ir, nu, trīs vārdi tur, sistēma teorija, izglītība. Un tad, nu, ir jāsaprot, kas tā izglītība tāda ir, kas tā teorija tāda ir, un kas tā sistēma teorija tāda ir. Nu, to mēs kopīgi šī te mūsu semestrī, kopīgajā darbā, tad centīsimies noskaidrot, un jums jāaiziet tam cauri, jāiepazīst, kas tas ir un kāpēc, un pēc tam, kā jūs to varēsiet savā darbā izmantot. Un tā, ka jūs šeit es jums teikšu, man liekam, es ierakstīju 14. Janvāri, kā piedāvājumu, to jūs paši pēc tam akceptēsiet. Te mums būs konference, mēs esam 9, nu varbūt 10 būsim, un katrs 15 minūtes sniegs pārskatu par veikto pētījumu, bet tas pētījums tas ir studiju process. Tā nav vienkārši atnākšana šeit kaut ko paklausīties, kā baznīcā. Nu, baznīca ar, kad ir iesvētīšana senos laikos bija, vai dieniņ, nu, tad taču ar bija sākumā darbs, vai ne, un pēc tam bija jāiet pie mācītāja, nu, tur, ko mēr atskaitīt pāters un visu, ko tu citu. Tā kā, nu, mēs jau varēsim garīdznieks, sludinātājs, kā apstāpju. Tikai man ir drusiņ cits, es esmu zinātnes cilvēks, kamēr cienījumies mācītājs, kopš šeniem laikiem un tā, principā viņa mākslinieki. Viņa laboratori, visi tēlaini, nu, vienkāršam cilvēkam jau nevar stāstīt augstas matērijas. Senos laikos kā bija zemniekiem, piemēram. Viņam vajag runāt ļoti vienkārši saprotam pa lietu, sauli, zemi, un to vajag darīt vairāk tā emocionāli tēlaini. Pasties aiziet uz baznīcu, uz tiem tēliem, visiem, uz tiem mocekļiem un visiem, kas tur ir. Tas ir mākslinieciskais. Baznīca ir pilna ar mākslu. Tagad, nu tagad tur doktori arī parādās. Parādās skaņu pastiprinātāji. Parādās viss, visāds interesants lietas. Parādās arī šitie ekrāni. Jā, lūdzu, kolēģi. Tā, ziniet, uz tādu tiešu jautājumu es uzreiz te negribētu atbildēt, jo tikpat tieši atbild. Tā, es gribu sākt tā, vai Dievs ir vai nav? Es kā zinātnieks, es ticu tam, kas ir novērojams. Tā es ticu. Un ja man būs grūti, es lūkšu dabas māti. Lūkšana vispār ir tā psiholoģija, tā ir pašiedās, viss ir ļoti nopietni. Dievs, tā ir garāk runa, bet visu cieņu ir zinātnieki, kas tic gan cilvēku prātam, šim te, gan arī Dievam. Jo ir tas, ko cilvēku prāts ir aptvēris, un ir tas piedošana, kur mēs skaidri paskatām, tikai godīgi vajag pateikt. Es zinu to, ko es zinu, es protu to, ko es protu, un tam es arī ticu. Ja es neticēšu inženieris, neticēšu tai formulai, pēc kuras viņš kaut ko aprēķina, tiltu, nu, mēs visi esam ticīgi. Tas vārds ticība ir daudz plašāks nekā ticība tikai Dievam, pēc tam ir jautājums kādam Dievam, un tā tālāk. Tur, ko ir nezināmais cēlonis kaut kā, visos laikos cilvēks ir teicis, tas ir Dieva pirks, tas ir Dieva ziņā. Vai tad šodien mēs neko nevaram atstāt Dieva ziņā? Ļoti daudz. Tāpēc tā ticība ir kaut kas daudz plašāks. Tā skaitā arī, nu tam nezināmajam visam, nu kā. Nu es taču ticu, ka pastāv arī nezināmais, nesaprastais. Fizis tagad saka, esot kaut kā melnie caurumi, tur melnās vielas, viss tāds matērijas. Nu tā ir zinātniskā ticība. Nu nekas tur slikts te nav. Tikai nelēmi tāda, ka skolām visur, kur citur mums tas viss saiet vienā lielā ķīsēlī. Un vārds ticība, senos laikos, tā ir tikai vidi, tiešām, tā ir reliģiskā ticība. Mums bija šeit fizmatos interesanti tikšanās ar, vēl vecais cienījumais arhibīgsos pujāts bija, vai ne, tad, nu, Lutera akadēmijas, un viss tā sanācām kopā un zinātnieki. Un tad es atļāvos tā pateikt, un to viss tā mierīgi pieņem. Reliģija ir mākslas paveids. Tas viss ir tēlājums. Un seniem cilvēkiem, viņiem pasaules uztveri bija tēlājumi. Ļoti spēcīgi. Dažiem tur, es domāju, nu varbūt arī, kā saka, tā pašam Sokrāta, tā pa Galilejam, viņam bija arī šis eksaktais funktieris. Bet dažiem. Tagad tas zinātniskais funktieris ir daudz plašākājs. Vai tad tas noliec senās gudrības? Vai gudrības grāmatu Bībeli tāpēc jāapsmēj un... No Bībeli darētu uzrakstīt varbūt mūsdienīgi gan... Mūsdien terminoloģijā varbūt un tā. Bet tā domgaita, ka tā ir ētika, cilvēka attiecība un gudrība vispārējais, nu tas jau tur ir. Un es kā fizikas vai matemātikas, nevien tādu formulis, jo tu nevar atrisināt tādus jautājumus, ka nevien formulu nedar. Tāpēc Dievs ir, kaut vai tāpēc vien, viņš ir, kad ir vārds. Un ja ir vārds, tad aiz tā vārda kaut kas ir. Kas ir? Un jautājumu vajag uzdot. Paidrošanu, es neturu. Paldies, kolēģi, par šo teikt kā jautājumu, ja? Nevis it kā, bet tiešām ļoti trāpī. Bet es vienmēr aiziet tā, vai Dievs ir vai nav? Viņš ir! tāpēc, ka vārds ir. Un viss tas nezināmais un viss, ar to mēs savalkam kopā, tā ir tā viņa pasauli. Nu, tas viss ir Dieva ziņā. Es arī tā daudzreiz izsakos. Kaut gan, nu, cenšos varbūt tā nevalkāt to vārdu, jo, nu, Dieva vārdu nevajag ar nelietīgu valkāt, nevajag viņu lietot, nu, tur, kur, nu, viņš nav galīgi vietā. Un kā tik tie Dievi nav bijuši un Dievietas un, deviņtēti? Tā ir liela mākslas pasaule, cilvēku tēlēnā pasaules uztver. Un Bībele tā ir gudrības grāmata. Par datoriem tur neviens vārds nav. Edzīt, nu, kas ir, tas ir, nu, kas nav, tas nav. Un tāpēc tā interesantā tikšanās reizē, mēs ļoti labi tā pārunājām visās situācijas un problēmas ar cienījumiem, garīdzniekiem, nu, tiem tradicionāliem garīdzniekiem, un beidās vienojamies, ka, nu, mēs tie zinātnieki, mēs jau tādi paši ticīgi vien esam tikai, nu, mēs ticam arī vēl tam. Vai tu tici tam autobusam, kurš tev aizvedīs uz māju šovakar? Ir triāde uz ticība. Ja uzticība attaisnojas, mēs paceļamies ticībā. Ja ticība attaisnojas, mēs paceļamies nākamā pakāpē pārliecībā. Man liekas, tu esi pārliecināt, ka tas autobus atnāks. Un viņi bez avārijas tev aizvedīs mājā. Nu, piedod, es tā tavā vietā it kā domāju, bet, nu, es domāju, redz, tu drusciņi ar acīm pamāju, vai ne? Nu, lēka. Nu, kas tur Dievs? Tas ir autobus tramvajs. Tu tici tam tramvajam? Tad dīvai. Vai tu tici savam puisim, vai tu tici savam bērnam? Vārds ticība, tagad es nobeidzu. Vārds ticība ir ļoti plašs jēdziens. Vārds, kas apzīmē, ir ļoti plašs jēdziens. Ļoti plašs. Un skolā, nu, man arī ļoti nepatīk, ka nāk, teiksim, tie bezdievi un apkarotos ticīgos un otrādi ir karojošā kristietība, nu, arī citas ticības karojoši, ir tikpat apkarojoši materiālisms atkal. Nu, par ko mēs karojam? Tas karš ir, nu, kā lai saka, tas ir kaut kāda, piedodiet, neattīstības pakāpe. Labi, vēlreiz paldies, kolēģi, par jautājumu. Tā, un tagad, ja jums ir jātaisa izglītojušais pētījums, mīļa draugi Špikers, ja mēs būtu nepazīstamā vietā, es jums iedotu karti, parādītu, kur jums ir vakarā viesnīcā jūs gaida, un atbilstoši pēc šīs kartas jūs nonāktu, nu, tanī vietā, kur jums ir gultiņa klāta. Šī arī, šī ir domu karte, tā nav geogrāfiskā karte. Tā ir domu karte. Bet kas domas kartas skeletā ir? Trapece. Bet trapecei stūros, nu, šī gadījumā, nenotās stūros, bet pašās tanīs nogāzēs, ja, malās, tur ir pierakstīti jēdzieni. Jēdzieni ir sakārtoti. Un nevar tā, tas viens jēdziens sekojas otru, nevis otrādi. Ir sakārtotība kaut kādi. Var jau saputrot, bet pēc tam lūdzu ar visam tam izjošam sekā. Aizmirsīsies uzlikt mašīnē ceturto riteni, nu, lai jums labi veicās. Kādu domu, kā saka, atstāsit neievērotu, tad, kad vajadzētu ievērot visas domas, nu, ar nekas labs nesanāks. Un pašlaika mums ir tie vēlēšanas, kā saka, situācija, un katru katrs soli, nu, tas ir vienkārši viens liels trokšnis, nu, bet nekā nevar darīt. Nelēmīgi cilvēki. Daudzos gadījumos viņi neko citu neprot, kā tikai darīt to, ko viņi tur tagad dara. Prātīgākie cilvēki tur bišķi ir pabijuši un aizgājuši varbūt kaut kur citur ar kaut ko strādāt. Nāk atkal jauna vieta, bet jauns ir dumš bieži vien vēl. Piedošana tas nav apvainojums. Viņam vēl nav dzīves pieredzes, bet viņš grib būt deputāts. Bet mums jau traki ir, ja tu briesmīgi grib būt deputāts, saorganizē un tev ievēlēs ar. Un pēc tam, kas būs? Nu būs tas, kas visu laiku ir vērojams. Un sarādās pieci tādi nejēgs un viens jēdzīgs cilvēks, protams, ka tie pieci to vienu jēdzīgo pārbalsos. Tiem pieciem interesē nauda, tam vienam interesē lietas būtība kaut kāda, jo daudz ko var atrasināt bez naudas arī. Bet, nu, ja nav nauda, tad tas nav biznes. Nu, tā ir mūsu jau dzīves ikdiena. Bet atgriežoties pie pētniecības. Zilā daļa. Tā ir fundamentālā zinātniskā pētniecība. Fundamentālā zinātne. Fundamentālā, tāpēc, ka šeit tiek uzdots jautājums, un fundamentāli tāpēc, ka sākotnēji tā parādība, ko pētīs, ir tumša vilde. tā kā fizikā tagad tie melnie caurumi. Kas tas viss ir? Nu, kaut kas ir, bet kas, kur, kā? Nu, tas ir jāpēta. Fizika arī to pamazām nodarbojas. Kas mums jāpēta? Parādība. Parādība ir izglītība, kas mums jāpēta šī studija kursa laikā. Bet jāvērš uzmanība uz izglītības sistēmas sakārtotību. Tā tā sistēmiskums. Jūs aiziesat skolā, sakārtosiet skolas dzīvi. Savu priekšmetu pasniedzat skolā. Jāsakārto tas priekšmets arī. Uz katru solīti vajag kaut par sakārtotību. Un tādā tā parādība, nu, jums būtu tā. Bet šeit ir filozofs uzrakstīts. Ikviena parādība, parādība vispirms ir jānovēro. Un mazais zaķīts, mazais bērniņš ir tāds novērotājs. Un paklausieties kādreiz, ko viņš, tā kā viņš sāk runāt. Ko viņš kādas kolosāls idejas pasaka. Savā bērna valodā. Tur ir tādi salikumi. Nu, sastros, ka mans dēls ūdens torni. Viņš teiks, saka, tēti, redz, ko ūdens skurstens. Nu, skursteni, nu, skursteni, tur ir arī kurtos lielās, nu, skursteni, vai ne, apaļie, kas bija kādreiz, ja. Un tagad arī vēl, ja. Un es viņam stāstīju, ka ir arī tur ūdens augšā, tad augšējā daļā, viss. Un viņš man reiz, saka, tādā, ah, tēti, redz, ko ir ūdens skurstens. Nu, ko, nu, cepurnos. Pēc tam, nu, atradīsim, ka to sapa ūdens torni, tā, nu. Bet ne, ja es viņu sāku labot. Es priecājos, ka puiki sapratas lietas būtību. Tas ir kaut kas skurstenim līdzīgs, tāds uz augšējošu, bet tur ir ūdens. Nu, tā notiek, tā notiek, tā pirmskolas izglītība. Nu, kaut kā jāiet arī tālāk uz augstāko. Tad, kad tas ir novērots, novēroties ir jāapjēdz. Jums ir jāapjēdz, kas ir izglītība, jums ir jāapjēdz, kas ir sistemoloģija, un tad ir jāapjēdz, kas ir šeit divu vārdu kopā paņemt. Ja jūs esat mākslinieki, jūs būtu mākslas akadēmijā, tad es jums neliktu apjēgt. Es jums lūgtu attēlot to, ko jūs esat novērojuši. Mākslinieki strādā ar tēliem, zinātnieki ar jēdzieniem. Nav jābūt profesionālam zinātniekam, profesionālam māksliniekam. Ir zinātniskā tipa cilvēks, vai arī mēs esam ieslēguši. Šobrīd, nu neapšaubām, es sludinu zinātniski, bet pasīk, es esmu pedagogs. Es zinu, ka es nevaru iztikt bez mākslinieces kā, arī emocionāli tēlēnēs, man blakus tepat ir. Un tā, ka jūs smaidat, jūs jau nesmaidat par to domu varbūt kaut kā, bet par to varbūt tiem vārdiem, to formu, kā es to pasaku. Tas ir tas skolotājs, pedagogs. Strādā ar cilvēku, nevis kaut kur datorā ierakst un aizsūt mākoņos. Nē, es taču jūs redzu, es tevi redzu. Tu pasmai, pagroz galviņu tā šitā, tā ir ķermeņa valoda, kas runā man pretis. Fantastiski. Tāpēc jau visar, lai emeritēts, bet nu, man ir liels prieks atnākt pie ļoti jaukiem cilvēkiem atkal. Un tomēr atkal vēl pagaram dalīties, nu, tādā savā pieredzē, nu, kamēr jūs esat, kamēr jūs nākat, kamēr jūs klausaties, es jūtu, ka es varu būt noderīgs. Bet es precīzi zinu, kad, kur es neesmu noderīgs. Es negribu Sokrāta likteni piedzīvot. Līdz tiekšā tur tādās situācijās, kur tev vienkārši izstums, nu vienkārši izstums, nedos jau iedzert tur to rupu, vai kas tur bija, kur nu noindē. Bet nu vienkārši tev pastums malā un saka, ko tur te maizes veci. Bet pie jauniešiem, pirmā jaunībā, vislabākās attiecības mums ir. Nu, kamēr to var darīt, nu, tikmēr jau viss notiek. Tad, ka es esmu apjēdzis, latviešu valodā ir vēl viens vārds – sapratne. Bet ziniet, kā mēs sakām bieži, nu zinu, ko, man te nav ne jēgs, ne saprašanas par to. Šie divi vārdi kopā. Ieklausaties. Tie ir ļoti labs salikums. Ja tev nav jēg, to nekā nesaproti. Ja tu saproti, nu tad tev ir jēg par to. Tev ir jēdzien, tev ir vārdi, kuri, nu, to jēgu kaut kā nofiksē. Tad ir jēg. Un tie ir fakti. Ik viens fakts, novērojums, Un ja tas novērojums tiek ar vārdiem nostiprināts, es tagad novēroju, nu labi, es nejautāšu tur visiem, es skatos uz šo te būtni, es zinu, ka viņa vārds ir Kristīna. Vai šeit ir Kristīna? Nav. Šeit ir brīnišķīga būtne, kura sauc par Kristīnu. Kristīnas taču par dieniņu, viņa pilna pasaula Kristīnē. Tā kā tas jautājums tāds, Divkozī. Oriģināli ir tikai tāda būtne vien, un viņai dod vārdu. Nu, pat cik mums vārdu pietrūkst. Nu, tad Kristīnas ir daudz, tad mēs pieliekam vēl uzvārdu, tad suņa numuru piedodam, piedodiet personas kodu, vai ne? Nu, tā kaut kā to cilvēku iezīmējam. Bet oriģināls, tas, ko sauc par, par Dievu ir tāpat. Kas tas ir, ko mēs saucam par Dievu? Nu, tas nezināmais. Nezināmais cēlonis kaut kam. Kāpēc tas tā notika? Dieva pirksts. Nu, pilnīgi pareizi. Es nezinu. Nu, viss nezināmais tas ir Dieva ziņā. Nākotni nezināmā. Nu, vai mīr? Nu, saka Dieva ziņā. Kas no tā mainīsies? Ja jums psiholoģiski paliek labāk ap sirdi, nu, ap sirdi, ne, nu, ne tā luži, ap to sirdi, bet ir sirdsapziņa, redziet, tāda sirdsapziņa un fizioloģiskā sirds ir divas sirdes cilvēkam. Un ja jums paliek, kā saka, psiholoģiski labāk, lūkšana ir ļoti vērtīga lieta, lai sev psiholoģiski sakārtotu. Ejiet pie sprediķi, darat visu ko. Jo tā ir psihoterapija. Ļoti sena, sekmīga. Tikai, diemžēl, to dažreiz izmanto nelietīgos mērķos. Ņemsim viduslaikus. Vienā rokā zobens, otrā krusts. Nu, piedodiet arī ne jau tikai viduslaikos, bet visur, kur citur. Baznīca kā organizācija daudzos gadījumos ir atbildīga par šausmīgām lietām, ko viņi ir sliktu izdarījis cilvēcei. Bet arī labums tur ir bijis. Nu, redziet, nu. Gan tas, gan tas. Tad, kad es esmu sapratis, ko es esmu novērojis, vārds ir iedots, viss tas jēdziens man ir, ja ir jēga, tad es eju tālāk. Apjēgtais ir jāapraksta. Atcerieties mazo bērni. Benižiņ, tas ir tas. Viņam ir vārdu kārņš, tas ir ūdens, kurstens, es, tas ir tas. Nu, tad. Bet tad, kad sāk bērniņš veidot teikumus, jo viņš jau sāk saistīt kopā, no teikumā jau nekas cits nav, kā teikuma priekšmets un izteicējs. Nu, vēl pieliekam klāt šo to. Nākamais būs īpašības vārds vēl. Tas pamazām nāk lāk. Apriekš, kā to vajag? Lai aprakstītu. Nu, es skatos, labi, es sakau, ņem Kristīnīti savu, ja? Nu, redz Kristīni. Nu, bet es skatos, viņi smaidīgi meitene, viņi tad pasmaidīja, nu, pat. Es aprakstu jau sniedzu. Mēs varētu vēl tālāk riskēt viņu aprakstīt, pat cik mēs esam fizikas skolotāji, mācībās visās tikušies, visu viņam ļoti malacīgi meitene. Nu, bet tālāk sniedzu, bet tas ir apraksts jau. Cēloņi saka, sakarības tur jāatsac. Kāpēc? Kāpēc viņi taču šeit sēž maģistratūrā? Ha, tāpēc viņi spīdz meitene. Viņa aug, viņa ir tālāk vēl. Viņa fizikas učēna jau, bet nē, viņa nav vēl kā saka gan, viņa ies vēl drusiņ tālāk. Un tas ir nākamais līmenis, bet ļoti daudz cilvēki neceļas uz augšu. Viņi paliek pie faktoloģijas, es saprotu, viss. Nav jau slikti. Kā ir angļu valoda? Understanding. Un, ja tulkotu understanding, tad tur ir gan sapratni, gan izpratni. Latviešu valodā arī mums ir putra. Vajag atšķirt divus vārdus – sapratne un izpratne. Esiet, ko dīvaini, es esmu fizikas pēc pamata izglītības. Nu, zinātni, protams, eksakti pie tam. Fizika un matemātika ap kopā. Šausmīgi priekšmeti, bet šausmīgi spēcīgi, interesanti. Un tagad es sāku runāt pa valodniecību. Vai, man ir bijis ārkārtīgi daudz labas satikšanās, teiksim, tiešām mūsu valodniekiem. Nu, nesaukšu atkal vārdā, nu, kolosāli cilvēki. Bet mēs esam interesanti viens otram. Es aizēju to savu fiziķu funkciju. Un viņi tā ieklausās, viņi saka, jā, pie mums gan tā uz lietām neskatās, mums tie filologi, mēs darām to tā. Es saku, paldies, es nākamreiz zināšu. Man ir atkal interesanti, kā jūs domājat. Bet šodien es saku tā, mēs visi domājam sistēmiski. Vieni ar tēliem vairāk, varbūt mākslinieki, zinātnieki ar jēdzieniem, un pragmatiskais cilvēks, saimnieciskais cilvēks, nu, tas ir tāds savveid interesants hibrīds, kas ņem iekšā, ka vajag, tad viņam jums nav tēlēnais, tad ar vajag prāt, ar drusiņu vajag, ja tu esi labs saimnieks, praktiķis. Tā kā šie trīs – prāts, jūtas, griba. Kā citādi vēl saka, kā cilvēks dzīvo dzīvi ar sirdi, ar ko to saprot, nu, tas ir tas jūtas, vai ne? Dvēseli, dvēseli šovārdu es negribu lietot, jo tur rodās nesaprašanās, kas tā dvēseli ir un kur tur baltā krāsā, dūja, kas lido dvēseles, tur dvēseli puteņi, viss. Šovārdu es nelietoju. Bet ar sirdi dzīvot nozīmē jūtu pasauli, tā ir jābūt izkoptē. Un tā ir jāizkopš, tas ir pirmais, kas mazām bērnam ir jāizkopš. Nesākiet uzreiz ar integrāļiem diferencēļiem. Nākamais, cilvēki dzīvo ar galvu. Protams, a, kas galva? Prāts. Prāts cilvēks. Ka vajag galvu, tad vajag galvu. Tad tur ar emocijām tēliem, stop, neder, ar galvu vajag. Un trešais, ar rokām. Tās ir praks, praks, seniskums. Galva, rokas, sirds. Nu, to tā, tas ir senis. Nu, es piedošu, cik labi nezinu, no galvas bībeli un visu. Bet tas viss ir apcerēts dažni dažādos mākslas darbos, rakstiskos, visos, nu, cilvēks. Brigadierē ir tikai ļoti interesanti. Dievas daba darbs. Kur cilvēks? Tā ir interesanti. Kaut kā cilvēki nav. Dievas daba darbs. Cilvēki nav. Nu, viņš tur ir tālāk iekšā, protams. Ai, cik jūs esat forši šovakar. Jūs atnākat te priekšā paskatītos. Kā jūs klausaties, es redzu pie acu kaktiņu, kā kaut kur jūs viņu galvu pakustās. Ne, nu, baigi forši, baigi forši. Apjēga, 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 un tā ir izpratne. Angļu valodā, nu nekā nevar darīt. Nu, ko es varu zaudēt, onkols? Nē, nu, to es esmu izdarījis. Ar kolēģiem runājis, ar filologiem visādi. Maskavā savā laikā krievu valodā, tur mēģinot saprast, kā krievu cilvēks izjūt to, kur tas vārds ir. Tālāk angļu valodā. Nu, bet tagad jau viss runā kaut kā tā dīvainā angļu valodā, un tā es nekautrējos. Angļu valoda ir diezgan bardasiska valoda, un tur var arī kārtību ieviest. Ja zinātniskā prātu. I'm understanding, but do you comprehend? Do you comprehend? Comprehension. Es lietoju šo vārdu priekš izpratnes. Ar understanding ir pamaz. Vai arī comprehension izpratni. Bet tas ir jānodefinē. Jo paņemsiet visas vārdnes, kādas ir angļu, tur visu tulko visādi. Un tāpēc ir vienkārši jānorunā, ka tas ir tā, tas ir tā, tas ir tā. Nu, angļu valodā es šeit jums nerunāšu. Kaut kā, redziet, nu jūs lasīsiet un klausīsieties, ir daudz dažādi šā angļu valodā runātāji un visi. Un tur ir šausmīgi jāuzmanās. Ja, tur tā valoda katreiz ir dažreiz ļoti dīvaina. Tā, kad es pirmo reizi dzirdēju, ka Amerikā melnie sarunājās savā starpā. Nu, arī angliski. Nekā nevarēja saprast. Nu, drusiņi bija tur tā valodas kursi pašā sākumā vēl, lai no mēs drusiņi tā ieietos. Un tad mums ir melnais lektors viens, un viņš teica, tad es drusiņi parunāšu ar jums melnajā angļu valodā. Kainā, nu, no tas gan no vācu valodas. Nu, re. Vārdi, 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 teikumi, 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 un no teikumiem veidojās jau stāstījums apraksi. Un fiziķi lieto tādu valodu, ko sauc par matemātiku. Varana valoda, bet daudziem viņa nepatīk. Tāpēc, ka skolā jau mēs bieži vien sabojājam iespēju par matemātiku. Nemazās klasīties. Tur viss kārtībā. Skaitām ir kauliņa, reku, viens, pirk, divi, tu. Kamēr tas viss ir konkrēti, viss ir kārtībā. Man piecgadīgā mazmeitiņa, viņa uzklās galdu, un neviens nepaliks bez šķīvīša. Domāt, ka viņa ieķina kaut ko? Nu, kāds muļķības? Viņa skatās, aha, šito šķīvīti opim. Šito šķīvīt māmiņai, šito šķīvīt tētiem, šito omītei, nu, to tur manām māsicām, un visiem pa šķīvītim tiek, bet viņam neskaita. No tā, pēc tam tālāk pamazām attīstās jau X un Y, bet viss sākās ar ļoti saturīgām lietām. Un vienā brīdī tā matemātika, tā kā reaktīvais lērēs, paceļās kaut kur abstraktos augstumos, un bērns paliet lejā. Par upuri, kā? Nu, neizglītotībai faktiski. Skolotājs ir tomēr pie vājums. Nu, vajag arī, lai man piedod matemātikas skolotāju. Nu, man matemātikas man tuvāk ir ļaudis, kas saka, jo es ar viņiem visu mūžu kopā fizmas tos taču bijis. Un matemātika tur ir meiteres, pamatā, bija. Un ir arī tagad. Nu, meiteres akali meiteres ar savu specifiku, un izglītība vispār ir bezdievīgi feminizēta. Šis grib priecāsies, nu mēs vismaz divi esam divas nezāles šeit sēžam. mēs tagad runājam, tu klausies. Pats tieši tās brīnišķās kundas un jaunkundas, vai ne? Nu, nav normāli, vajadzētu kaut kā bišķi atšķēdīt. Bet, nu, pie mums tā tas ir. Rietumā drusī nav, tur arī vīrieši strādā. Nu, bet viņi arī saņem naudu pietiekam, lai var ģimenu uzturēt. Pie mums pašlaik pedošana tuvākos gados neviens normāls vīrieši taču nevar tā lādā iet uz skolu. Ja viņš ir normāls, viss ir kārtībā, bet arī jautājums, kur viņš dabūs, nu, tos līdzekļus. Vai tēvs māt uzturēs, vai radi draugi. Bet tu nevar nopelnīt. Bet no tevis ģērē 10 ādas. Viss ir vainīgs ir skolotājs. Skolotājs. Skolotājs šobrīd ir ļoti nelabvēlīgā sabiedriskā vidē. Ļoti nelabvēlīgā. To vajag skaidri pateikt. Un arī tiem darba ņēmējiem, tas ir devējiem, skaidri pateikt. Jūs gribat, lai jums ir sagatavot gatavu produktu jau tos darba ņēmējus. Profesionāli izglītības. Ko jūs darat lietas labāko? Pirmkārt, jau jūs nodalis maksāt kārtīgi, lai varētu skolotēm naudas būt. Šie tie darba devēji viņiem var, grib saņemt ar visu gatavu. Mīļie draugi, profesionāla izglītība, ja nu ir maksas izglītība, tad profesionāla izglītība. Un jāmaksā ir tie, kam vajag tos cilvēkus ar to profesiju. Tiem ir jāgulda līdzekļu iekšā. Man vajag, nu tad maksā. A skolotājs ar tagad. Pats pa savu naudu, iziet skolotā izglītība. Nu, absurds kaut kāds. Tās ir valsts skolas sabiedrība uztur. Nē, valsts jau nedod skolotā izglītība. Nu, ir šeit, kas ar pedagogiem, ja, nu, drusiņi ir ko gatavo. Bet tagad nevar visi daudumu, vai tikai privāto, tikai privāto. Nu, tie cilvēki, kuriem matus ir aizmiglojušās ar naudu, un viņi tikai zina, ka visu privāti var darīt. Pārdomu mēs, un es jums stāstu visu kopsaistību, es paliekāju tur, pat Dievu parunājām, nu, par vēl nepiesauksim, ja, bet, nu, vēlns ir tāds pats, tikai negatīvi, pretējais tāls, vai ne, tā kā, tā tas viss ir, ir labais un nelabais ir nelabais, to sauc par vēlnu, latviešiem gan, ziniet, ir vēlna āla masalacā un tā, es esmu runājis, man klases biedrs ir, nu, mācītājs, Man studiju biedrs arī mācītājs. Tā kā ļoti interesanti cilvēki ar viņiem parunāties. Un es viņiem saku, nu kā ar to vēlnu? Nu, viņi saka, nu labāk jau nelieto to vārdu. Jo vienkāršam cilvēkam vēlns ir tomēr nu kaut kas tāds. Es saku, bet vēlns ir šī jautras puika latvieši. Viņš tur iet, nes akmeņus kaut kas tur gaires nodzied, akmeņus nokrīt, tur ezars rodās, nu baig labi. Un es arī tiešām domāju, ka latviešu valodā vajag to nelabo, tad, teiksim, nelabais, ir, teiksim, sātāns. Krievu arī satanā, un es esmu tagad tur angļu valodā, tur arbitāte, nianses. Atkal, valoda. Vēlns ir jautrs puika, bet sātāns, nu, sātānisms un viss tas, jā, nu, tas ir pretmets dievam. Raganas, nu, ragana, kā saka, ir vēlna siela, jā, vai kā tur, labi, es beidzu. Tās ir tādas tēlainās visās šādas te stāstīšanas. Bet arī vajag norunāt, jo agri vai vēl, tas bērniņš paprasa. Tieķi, kas tas vēlns tāds ir? Un man patīk, ka toreiz skolā, kas strādāja tos 8 gadus braukājas Bausku, stāstīja viņiem arī kaut ko tādu, bet nu drusiņi tādam 10. Klases līmenim. Bet nu ir principā šīs paši nopietnās problēmas. Un ticiet man, 10. Klases bērni, viņi sēdēja klusi kā pēc un klausījās, tāpat kā jūs to darat. Un tad es sapratu, 10. Klasē ir jāpiedzē bērniem nopietni, ļoti nopietni. Viņi ir atsaucīgi, viņi ir forši. Bet ja jūs viņiem tur flētējat un kaut kur mēģināt skalot smadzenes un čiču, nu, nu jā, tā disciplīna pazūd, nekā nav. Beigās jūs izsvilu parvēl ārā, kā saka, un viskas ir. Un tur man bija pat tiem dieviem bija jautājums, tur bija pat dzīves jēga, ko viņi man uzdēja tos jautājums. Un es viņam esmu pateicīgs, jo es biju spiesi meklēt atbildes. Paldies viņiem! Viņi man uzlika tāds jautājums, ko es uzreiz kā gatavs, nu tur fiziķis tā uzreiz nevarēju pateikt. Tagad es varu pateikt. Tā, apjākt apsats savunību. Tālāk teorija tā ir apdoma, un pēc tam ir lietišķā zinātne zaļā. Lietišķā zinātne vai applied science, prikladnāja nauka, krieviski, nu, arī praktiskā, tehniskā, tur visā citi sinonīmi varētu būt arī. Bet tā ir lietišķā zinātne. Pedagoģija ir lietišķā zinātne. Lietišķā. Ļoti cienījama lietišķā zinātne. Un kas ir labāk fundamentālā vai lietišķā? Nu, tādu jautājumu nedrīkst uzstādīt. Kura roka ir labāka? Šitā roka, kuru sauc par labo roku, vai šitā roka, ko sauc par kreiso roku? Nu, tā, no manas skatoties. Jums ir otrādā. Jūs paši pasmaidāt, nu, minēt cilvēki, nu, abas rokas ir vajadzīgs, un tā kā šī roka kaut ko dara, šī roka palīdz, un tā kā šitā roka kaut ko dara, šitā roka palīdz. Sistēmisms. Kopsaistība. Sabiedriskā dzīvē kā ir roka, roka mazgā. Tie taču visi kolosāli teicieni, tā ir sadarbība. Ne jau katreiz roka, roka mazgā ir, nu, tāda nesmuka darbība. Draugi arī. Tāda miedarbība, tāda viss. Kolosāli. Nu, lietišķā pētniecība sāks ar projektēšanu. Uztais projektu. Tā ir tehniska universitāte. Tur ir kolosāli studenti, kolosāli profesori. Viņi ņem gatavu fundamentālās atziņas jau. Teorija gatava. Jo cilvēki mums ir pa īsti, lai viņš būtu gan tas, gan tas, gan tas. Viņi ņem gatavu, un viņiem ir zelta rokas, un tikpat labi arī zelta galvas un tā. Un viņi īsteno tās domas teorētiskās praksē. Un ir fundamentālisti zinātnieki, akadēmiķi, sauksim viņus tā. Un ir vēl tie praktiķi, saimnieciskie cilvēki. Viņi viens otru papildina. Un te nav svarīgi vīrietis sievieti. Nu, te kā var paskatīties socioloģiski tomēr, kur vairāk dominē vīrieši, kur dominē sievietes, kurā no tām zinātnēm. Nobel prēmijas stiepies kā gribi, tomēr veči dabu vairumā līdz šim tā ir bijis. Bet pat cik tagad veči drusciņ tādi paklīduši, nodzērušies, vai es nezinu, kas pa vainu, aiz labas dzīves, nu, tā vajag zinātnes sievietes tagad. Bet jāpadomā, ja jums ir šis aicinājums, bet lūdzu, tāpat viss profesijas ir pieejams sievietē. Bet tomēr, ne jau visā. Un es nezinu, kā mans kolēģis, bet man liekas, mēs stingri vien vienotos. Ja mums būtu šeit, tad mēs būtu ar cepuriem galvā, mēs noņemtu cepurs sievietes priekšā, mātes priekšā. Savas mātes priekšā un citu sieviešu priekšā. Tāpēc, ka mums katram ir nu, savs tomēr. Dzīves sūtība un būtība, un nevar visu nolīdzināt, un mēs esam visi tur vienādi, un tā tālāk. Skaidrs, ka algām jābūt vienādām, visam tam, bet pēc smaguma darbi, fiziskie darbi, ne jau tikai. Man ir žēl šīs sievietes pašlaik, kas garīgi tiek arī eksploatētas. Nu, banku, tur prezidenti ir visi. Nu, mīļā cilvēki, daudz uzgadījumās, tu esi nelēmīgs sievietes. Jo viņām ģimenes ar, es riskāt teikt, dažreiz nav. Nu, mīļākais labi no bišķiņa vismaz tur seksu, drusiņ tā ar atslodzē, bet tā no ģimene. Tā no ģimene. Un ja vēl tā paša seksa ar vēl nav pats dievs tēvs, nu, kad plika darbs tikai. Nu, večiem otrādā, bet nu, večiem bišķi savādā. Nu, vieglāk ir kaut kā šos problēmas risināt. Bet viss ir kopsaistībā. Un nav tā tik melns balts vienkārši. Bet viss ir kopsaistībā. Labais, nelabais. Nu, tā ir dialektika. Savā laikā es studēju, bija klasiskā vārds filozofija, Hegels, tā dialektika. Nu, tā dialektika tā nāk atkal sen jau no seniem ķīniešiem, kosmoloģija. Tā dialektika jau sen jau bija, tiem seniem cilvēkiem. Bet reālā dzīvē tā dialektikas gudrības, nu, viņas netiek labā izmantotas. Vienmēr viens pretmets grib to otru nospiest. Kaut gan īstībā viņam jāstāv ir līdzsvarā. Demokrāti un liberāļi. Nu, kaisim, kā Amerikā divas partijas vai Britos konservatīvi un liberāļi. Nu, tie vārtā. Bet būtībā viena vairāk velk uz sociālismu un otra velk vairāk uz kapitālismu. Bet, nu, jānolīdzsvaro kaut kā. Nu, mēs esam tagad otrā grāvī. Bijām celām komunismu, neuzcēlām. Viss tas namiņš tur sagāzās. Nu, mēs tagad katrā, kas esam mežonīgajā kapitālismā. Mežonīgajā. Nu, kaut kā jāmēģina būt tikt atpakaļ uz dzīves ceļu. Jo ir sociālistiem sava vieta, bet sociālisti ir vāja ekonomikā. Viņi ir patērētāji pamatā tādi. Kapitālisti, aktīvi, darbīgi, nu, bet dažreiz naudas dēļ, kā saka, dara briesmu lietas. Bet, nu, vajadzētu laikam apš. Bet viņi viens otru apkaro. Nu, stulbi. Stulbi tāpēc, ka tas atkārtojas. Par stulbenu savu cilvēku, kurš savas kļūdas nemitīgi atkārto un nemācās. Ja tu kļūdies, nu, tu dieni, nākamreiz nekļūdīsies. Bet ja tu atkal kļūdies, tad tas ir stulbs. Tas ir stulbens. Es atkal jums vienu vārdu iemācīju. Nē, pirmā, kur nu iemācīju, šis vārds ir dzirdēts, bet es šim vārdām piedevu klāt skaidrojumu, ko sauc par stulbu. Vai nu stulba valsts, vai stulbs cilvēks, vai stulba partija, vai, nu, stulbs. Tā, tad, kad projekts ir, tad vajag piesaistīt līdzekļus. Tos mēs pēc tam vēl paskatīsim, runājot par sabiedrības dzīvi. Universālās līdzekļus, protams, ir nauda, bet ir arī vēl citi līdzekļi. Manta, cilvēks pats kā līdzeklis, human resource, informācija, ziņas kā līdzeklis, un piektais laiks kā līdzeklis, tā dīvaini. Bet laiks ir esot nauda. Ha, ko tas nozīmē? Atkal dzīvē, var pārstīt tencijus. Laiks ir nauda. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gan nauda, gan laiks ir līdzeklis cilvēka dzīvē. Un viņi savstarpēji ir, viņus var mainīt. Ja tev ir laiks, ziniet, ka maksā, maksā pa stundām. Es tad esmu stundu pasniedzējis. Ja man samaksā pa stundu tur. Bet var jau pievēlēt tev, ka tev ir, ne, nav viss tāds stundām maksas darbs, bet nu, tu esi ievēlēts pa profesoru štatos, kā es visu laiku biju. Tāpēc es esmu daudz brīvāks, bet, nu, protams, man apmaksa ir pilnīgi cita. Nu, protams, ka stingri ir mazāk. Bet es arī negribu pietiek. Un tur viņa arī veselība ir jāsaglabā, un beigās es varu darīt to, ko es gribu tagad. Man nav jādanso pēc kāds stabuls. Ar augu. Man nav jādanso. Un pēc tam ir projekta īstenošana. Cik labi ir būt tikai par izpildītāju. Par projektu īstenotāju. 9:00 no rīta atnāc, 5:00 aizēj. Viss tev ir priekšā, viss pasaka, kas tev jādara, kas nav jādara. Tad, un tad ir problēmas, ko tu darīsi pēc 5:00? Un tur ir viss tādi varianti. Bet vienkāršākā dzīve ir būt par izpildītāju. Vadītājs un jāvada ir vismaz sava dzīve taču katram. Vismaz! Nu, bet ja tu nevar novadīt auto, tu nevar novadīt, nezinu, vēl ko tur savu suni kaķi tur mājās noregulēt. Nu, kā tad? Bet daži, kā saki, baigi varonīgi. Viņi uzreiz grib vadīt valsti. Piedodiet, bez jēgas un saprašanas. Nu, bet mēs saņemam tādu valdību tur augšā, kādu esam ievēlējuši. Koks ar diviem galiem. Burvi loks. Daudz gudru prāti ir izklīduši pa pasauli, nu žēl. Bet, nu, ko tu darīsi? Tad tu atkal detaļās ne. Lūk, tas ir jūsu pētījums. Tiekiet skaidrībā ar zilo daļu. Ar zilo daļu līdz 3. novembri. 20. kādā tur 9. datumā, tūlīt es rādīšu, nu, to nodarbības sarakstu. Nu, to man nav ko komentēt, tas vienkārši, lai jūs redzat, kas kurā dienā notiks. Bet šeit man gan bija daudz jārunā, jāpastāst klāt, ko tie vārdi nozīmē, ko tā schēma nozīmē. Tā ir zīmes, tās ir zīmes visas. Tās ir, nu, tās zīmes uz, nu, zīmēts, ja. Bet zīmes ir arī skaņa. Ar vārdiem es to visu pateicu jums. Tā, nu, kas tur tālāk ir? Komentāri par pētījumu. Nu, pētījumam ir... Domāšanas būtība tā ir zilā daļa, pēc tam, kāpēc vajadzīga sistēmiskā domāšana izglītībā, tā ir zaļā daļa, redziet. Un te jums ir pilnīgi špikers priekšā. Un ziniet, šis kurs jums dod špikeri arī maģistra darbam. Jums būs tēma, bet šī loģiskā struktūra ir tāda pati. Tāda pati. Rēķina tabula. 2x2, 4. Universāla patiesība, aritmētikā. Nu, ne jau visur 2x2, 4, 2x2, kādreiz varbūt 5 un tā, bet to, tā ir parastā aritmētika, nu, tur ir 2x2, 4. 2x2 suņi, 4 suņi. 2x2 eiro, 4 eiro. Tas ir konkrēti, bet tas vispārīdās ir 2x2, ir 4. Un šeit ar šī schēma, kas bija, tas ir reizrēķins, 2x2. XY, matemātika. Bet ko nozīmē X un Y? Nu, konkrētā situācijā tas skatīsimies, ko tas nozīmē. Bet matemātiķi ir fantastiska tauta, kur var apskaust. Viņi var aizrauties ar šo XY un aizmirst reālo pasauli. Un daudz no viņiem aiziet uz datorikariem programmē un dzīvo virtuālajā pasaulē, un viņi vispār nezin, cik maize maksā un kas notiek viņi reālajā pasaulē. Ir drusim pārspīlē, bet tā ir tā tendence. Un ar starp matemātiķiem varētu būt, kad ir lielākais procents, vai matemātiski domājošiem šizofrēniķi. Jo šizofrēniķis ir, kam galvā sajiet ķitē, viss tas, kas reālais un nereālo. Un ja mēs skolā piekopjam pseido šizofrēniju, un bērnam skaidri, ka es nepasakam, tas ir tas, un to sauc tā, tad tā var visu mūžu nodzīvot tā, nesaprastams, kas ir kas. Un tad viņš iet uz baznīcu, lai ar Dievu tiktos paspiest roku. Un, nu, pieņemsim šis te piemērs. Nā, mēdīt cilvēku. Šo vajag paskaidrot viņam to. Kas ir telpa, kas ir laiks. Nu, nav dabā, bet ir jēdzieni tādi. Lai aprakstītu to, kas dabā ir, nu, ir ievies tādi jēdzieni kā laiks un telpa. Tas ir fizikā mums jāizstāst. Jo fizikā tas ir ārkārtīgi uzskatāmi. Telpa ir ķermeņa iespējamā atrašanās vieta kopums. Šī telpa, kur mēs esam, redz, kur ir iespējamās atrašanās vietas. Un šito telpu, nu, viņa sauc jau par auditoriju vai kā. Tie ir jau vārdi atkal. Bet tā ir telpa, kurā var atrasties studenti un Andram Kulsarveli. Tā ir telpa. Tā to sauc. Bet reāli jau ir tikai galdi, krēsli, video kamera, Andram Kuls, Kristīnīte, nu un jūs. Reāli. Tie, kurš tā nosauc. Tā, nu tas viss te ir. Prasības novērtējumam. Jāizveido rakstīgs noformēts pētījuma pārskats. Tālāk to pārskatu struktūru es jums parādīšu. Un ziniet, ar tiem pārskatiem ir tā. Vidusskolā ir jāizbeidz šitā apprasīšana, zubrīšana. Ne, ir lietas, kas jāiezubrī. Jo 2x2 bieži vien tad, kad tas ir tā apjausts bērni, bērnībā. Nu, un ja to ikdienā lieto, tad to jau var tas ieiet atmiņā ļoti labi. Ja nelieto, aizmirstās. Cilvēks ir ļoti labi iekārtots. Nevajag piedzīt galvu, nevajag dzīvot. Šodien, kam vajag rēķināt? Mērķina, kas sēž kasē veikalā, viņai nekas nav jārēķina. Viņai jāpazīst cipari, jādrusiņ jāzina, ka tās naudas jāpazīst. Viņai citu, bet viņa vietā viņas vietā izrēķina kases automāts. Pēc kam vajag rēķināt? Miļiem matemātikas skolotāji, fizikas skolotāji, būsim uzmanīgi. Daudz no tā, ko mums vajadzēja prast izrēķināt. Tagad izrēķinās mašīna mūsu vietā. Nebrauc ar zirgiem vairs šodien. Ir citas tehnoloģijas. Un te nu ir nežēlīgi. Dažlabs vecais skolotājs netiek līdz laikam. Visu cieņu šim skolotājiem bijuši lieliski skolē, bet viņš vienkārši nav dažādi apstākļu dēļ, kā saka, nav gājis laikam līdz, un jo tālāk tās spraukt jūs lielāk, jo grūtāk viņi ir novērst. Tā nu tā pasaulīte ir. Tā, studija ar viesniegšanu un viss. Ziniet, to es jums iesaku. Tad nu gan būtu lekcijas lasīšana, ja es tagad lasītu visu to tekstu. Tas jums būs tu pieejams internetā visur. To mierīgi varēs lasīt. Līdz 3. novembrim jums jāuztaisa zilā daļa jūsu pētījumam. Zilā daļā, tad ir schēma, tur bija uzrakstīts. Jāsaprot un jāizprot, kas tā tāda izglītība un kas tā tāda sistēma teorija. Papildinot, attīstot tālāk jūsu esošo jau dzīves pieredzi. Jūs taču esat ar ļoti lielu dzīves pieredzi. Labi, kuram vairāk, kuram mazāk, bet ļoti lielu jau. Tālāk, gala vērtējums, tā ir tāda punktu skaitīšana, tā ir formāla lieta, tāpēc, ka, ja man pastarā tiesā pēc prasīs, nu kāda tu tur tos punktus lietas vai kur, nu es tā reāli es tā nedaru. Reāli mums būs referāti šeit, un mēs zināmā mērā šeit izšķirsim kolektīvi, kurš referāts bija labākais šeit stāstījums, saturiski un formā. Tam ieliksim 10, nu tur ieliksim 7, bet pirmais, kas būs, es pajautāšu. Kā tu pati vērties savu paveikto pētījumu darbu? Pašvērtējums. Skolnieks skolā ļoti labi sevi pašvērtēja. Daži puiši vajag interesants. Viņi vērtēja sevi stingrāk nekā es. Malač. Es saku, es tur nebiju bijis un es to neizdarīju un tā. Bet es redzu, ka tam puisim fiška rubi. Protams, desmitnieku viņi nevarēja dabūt, bet tā. Es arī kādreiz bijis mazs puisīts. Un šeit ir ikviena no mums dzīve. Es jums pateicu. Izziņa, pirmā bērnība. Pirmā jaunība apdoma, briedums, tā ir rīcība, zaļa. Pēc tam atkal otrā jaunība un otrā bērnība. Te es esmu uzrakstījis, ko es, kur es esmu piedzimis, kur, kas, kā, ka man ir viena sieva, divi bērni. Nu, to var izlasīt, jā, bezmīgi interesē. Un, nu, pacelšanās ir sākusies. Un tagad ir tas, ko es ātri parādu, tikai parādu, tāpēc, ka to gari komentēt nevaina. Un proti, jautājums ir par tādiem metodiskiem norādījumiem. Galvenais tur es parādīšu jums plānu. Nu, kas te mums šeit ir? Nu, to pūli visu to pazīstē. Mērķis uzdevums. Tas ir tas, ko jūs varat izlasīt arī universitātes mājaslapā. Tur, ka es studiju kursi, nu, tur arī ir kursa apraksts. Nu, teikumu formulēm dažai drosiņi atšķiras pēc formas, bet ne pēc būtības. Tas viss te ir, to var vienkārši paskatīties. Par to visu būs runa. Ievadā būs tas, tad būs tas, tad būs tas, tad būs tas. Raksturojums lielais, raksturojums es to jums esmu iedevis, nu neiešu tagad atlikušajās minūtēs to stāstīt. Prasības. Pateicu, pētījums ir jāveic un pētījumu pārskats jāuztais. Par padarīto darbu. Viss. Viss. Pārskats. Tātad pārskata pirmā daļa ievads un fundamentālā līdz 3. Novembrim un līdz 11. Janvārim pilnais pārskats. Ziniet, 5. Janvārī sākās sesija, bet šos datumus mēs varam precizēt, es uzklausīšu jūs. Kad jūs gribat kārtot eksāmenu, nu tad piedošu kāds 2-3 dienas līdz tam, nu lūdzu atsūtiet man to savu darbu, lai es varu apskatīties. Bet to datumu varam precizēt, bet pat cik nu kaut kādā skaidrībā jābūt, viņa jau šeit ir ielikta. Redziet, un te ir viss tas, kā mēs strādājam. 3. 10. divas lekcijas priekšvārds, kursa būtības sūtības studiju procesu organizāciju. Pēc tam mēs ievads būs līdz 22. Oktobrim, nu faktiski tad 7. Oktobrs ieskaitot, un 29. Būs seminārs. Pat cik jums 3. Datumā ir jau jādod iekšā šis te pētījuma? Pirmā daļa, tad pirms tam ir seminārs pamēģināšanai. Katrs pastāstīs, nu ko viņš izdarīs lietas labā. Pēc tam aizies mājā vēl, līdz 3. Datumam kaut ko piepucēs, Jo, atceraties, vāverīti, jūs priekš sevi strādājat. Ne priekš diviem kredītpunktiem. Divas kredītpunktus jūs varat dabūt, nu, pa zilām acīm gluži, nu, neienkārši tas tā nebūtu smukas, tā nās audzināts, bet arī ļoti minimāli nobesums ir četrnieku. Bet divi kredītpunkti būs. Bet šeit nav neviens tāp jums tāds, kas gribkās ar tikai punktus. Jūs gribat arī, lai tiem punktiem būtu kaut kas iekšā. Nu, tas ir mans uzdevums darīt visu, lai tas tā būtu. 3. Novembrī jūs iesniedzat, tā laikam kaut kādu pirmdienu, jā, un pēc tam otrdienu un trešdienu, tālāk ir piektais. Un sākās viena lekcija sistēma teorija, un pēc tam līdz 17. Decembrim ir atkal sistēmiski stāsti par konkrētām jomām. Pirms valsts svētkiem tā ir saruna par valsti, dienu pēc valsts svētkiem tā ir saruna par zinātni, pēc tam saruna par vadību, izglītību, personību, vērtībām. 11. Janvāri ieskaitot, lūdzu, pēdējais datums iesniegt man šo pilno pētījumu, aprakstu, pārskatu. Un pēc tam ir prezentācija 14. Janvārī, tas ir atkal trešdien. Nu, es vienkārši ierakstīju, mēs būs pieraduši trešdienās tikties. Mums bieži tā, ka pēc tam mēs vēl satiekamies laiku, jau mēs tur vēl neskāpēc mēs tur ceturtdienā. Iepriekšējā gadā bija ceturtdienas. Var, vēl gribētu uz ceturtdienās atnākt, nu, parunāt. Nu, mums ir trešdienas. Metodiski norādījumi, to vai vienkārši izlasīt, kur uz blogu var aiziet. Pārskata struktūra, ievads, pirmā daļa, otrā daļa, nobeigums. Un tur vēl ir skaidrs pateikts. Ievadā ir pētījuma pamatojums. Un nobeigumā pētījuma pašvērtējums. Tā jūs rakstīsiet arī savā maģistra darbā. Nu, varbūt citus vārdus drusciņu lietos, bet tā būtība ir, sistēmiskā būtība ir tāda, kā viņš šeit tiek piedāvāta. Un tāpēc šis kurs ir, viņš ir ļoti praktisks arī, kas sagato jūsu maģistra darbu izstrādē. Tikai tur jums būs komisija un viss, kas tāds, bet šī studija kursa, Andron kurs ir kursa autors, kurs izpildītājs, vērtētājsai, viss vienā personā. Nu, tā jau tas parasti ir. Tā, titula lapa, nu, vienkārši tas man ir vajadzīgs, lai es īsti zinu, ko man darīšana, man vajag arī jūs e-pasta adreses, un te ir pārskata prezentācijas struktūra. 9 kadri, nu, labi, 10, labi, 8, bet, nu, tas ir tā, tas ir tas mugurkauls. Titula lapa, pētījuma pamatojums mērķis uzdevumi, pētījuma pirmā daļā gūtās galvenās atziņas, galvenās, parastā kļūda ir tā, kas sāk stāstīt, vai dieniņ, cik tas, bet tas bija interesanti, un paiet diena divas, un vēl tur neesi to ievadu, tas ir to pirmo daļu izstāstījis. Es pasakījies un skaidri. Pēc tam pie kafijas mēs varam parunāt, cik tur bija interesanti un grūti. Pēc tam galvenie pētījuma rezultāti otrajā daļā, praktiskajā daļā. Pēc tam pētījuma galvenie secinājumi un priekšlikumi, pēc tam ir noteikti jāuzrāda izmantot informācijas savot, nesakiet literatūras saraksts, man tur vēl kaut kur palicis literatūras saraksts, jo interneta avota tā nav nekāda literatūra. Vārds literatūra tomēr atstāsim, lai paliek mākslas jomai, literatūra mākslu un viss tas tur viena no mākslām, un noslēguma lapa. Studijām ieteicam informācijas savoti. Nu, te nu gan redzē, ir tā pamatliteratūra, tur ir anrankoja materiāli, nu, kāda citādi. Tālāk te ir arī citi autori. Es pamatā latviešu valodā autors esmu šeit uzrādījis. Varat atrast vēl arī citus autors. Tālāk, šeit ir papildu literatūra, ar kaut kas vēl no manis. Tālāk, tur ir vēl citi, Fischers, Wilbers, Bono, nu, nu, visi tie vārdi, kas tādi pašlaik vairāk vai mazāk populāri. Te ir inženieris Kalme, ļoti interesanti rakst, tas viss ir pieejams. Datoros. Tad ir interneta vietas, nu, šeit gan ir palikušas uz Krieviju, RU. Bet, nu, kam nav Krieva valoda, ņemiet tās angļu valodā, kas ir. Tie ir interneta avoti, redziet, system thinking. Uzklikšķināt, tāpēc ir vērts, nu, es saku, kur šovakar nebetriku brītara, novilt šo materiālu savā datorā un no turienes tikai klikšķināt uz šīm te saitēm un staigāt. Nav jāstaigā uz biblioteku. Tie laiki cauri. Protams, ir bibliotika arba vieta. Tā, un te ir visādi materiāli, te pamatē rāmļu valodā redzēt, un te ir video lekcijas. Nu, šodien es nestāstīšu, bet man ir progress arī, kur es izvietošu šitos video ierakstus. Arī tos jūs varēsiet diezgan ērt un labi dabūt lejā savā īpašumā, jo izrādās, ka tenī vienā vietnē faili. Tur man, es lūdzu, lai man tur ierāda savu vietu un tā tālāk, un šodien man atraksta Madariņa, Viņa esot, jā, pie manas bijis mana studenta, visi lūdzu, pasniedzē, lūdzu jums 250 gigabaiti, lērni lūgt, kā saka, izvietot savus materiālus studentiem. Redziet, cik tā mūsu zemīte ir maza. Jāmaksā, man nebūs nekas. Blads, blads. Kā labā? Jūs, mūs, visu labā. Man ļoti pareizi. Biznesa cilvēki samaksās tam portālam par to visu. Bet izglītībai, nu, tur mēs esam filantropisti. Nu, lūk, ar to mēs esam šodien savu darbiņu padarījuši. Mīši, paldies jums par to, ka jūs šodien atkal bijāt, un es atkal ieradīšos pēc nedēļas. Tad iesim ievadā un sāksim atkal cilvēt pamat jēdzienus un pamat struktūras. Visu to labāko, pa cik reizēs esmu arī operators, tad es tagad došos pie savas videokameras un pateikšu arī viņai paldies. Sorry.